Ja, jamen tak for velkomsten, og dejligt at være sammen med jer igen. Jeg var til bryllup i går med nogle af jer, og jeg synes altid, når man møder jer, og også besøger jer her, så er der sådan en varme glæde og imødekommenhed. Så det er virkelig dejligt, tak for det. I dag er sådan en del af en prædikenserie om Romerbrevet, og overskriften for i dag er, at loven kommer syndserkendelse. Og det er faktisk en meget fin opsummering af de kapitler fra Romerbrevet, der også er sat på til i dag. 1:18-3:20. Vi kommer ikke til at gå igennem det hele, men jeg synes, vi skal rejse os og læse de sidste 10 vers. Romerbrevet 3:10-20. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordavet. Ingen gør godt, ikke en eneste. Deres strube er en åben grav, med deres tunger taler de svig. Deres slangegift under deres læber. Deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse. De er rappe på fødderne til at udgyde blod. Vold og ulykke er på deres veje. Fredens veje kender de ikke. Guds frygt har de ikke for øje. Og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. For at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Amen. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak for den her dag, du har ladet stå op til. Tak, at du sender forårsvejr. Tak, at du giver os en hviledag, hvor vi kan mødes med hinanden om at tjene dig og lade os tjene dig. Nu beder jeg dig om, at du må tale til os gennem dit ord og give os ører at høre med. Amen. Så jeg har valgt i dag at gøre det måske lidt anderledes, end jeg plejer. Og jeg tænker godt, det kan godt være, at det er lidt et vågestykke, men det er sådan, jeg har valgt det. Jeg har valgt nemlig at bygge prædiken op som sådan en spørgsmål-svar-struktur. Spørgsmål-svar, spørgsmål-svar, spørgsmål-svar. Så jeg starter med at stille spørgsmålet, at loven kommer syndserkendelse. Hvad betyder det? Så prøv at give et svar på det. Næste spørgsmål, hvorfor er det så vigtigt? Og jeg prøver at svare på det. Og så, men er det virkelig så slemt med os mennesker? Og så skulle hvert spørgsmål gerne sådan komme i naturlig forlængelse af det sådan foregående svar. Så det er altså systemet i dag. Og hvis man sådan vil følge lidt med, så jeg tror, der er 5 spørgsmål i alt, så kan man sådan fornemme progressionen. Første spørgsmål, at loven kommer syndserkendelse. Hvad betyder det? Se, det her ord lov, det bliver brugt mange steder i Bibelen, i Nyt Testamentet og også hos Paulus, og det bliver brugt om lidt flere forskellige ting. Men i den her sammenhæng, med dagens tema også, med det vi lige har læst, så mener vi, loven er Guds bud. Det er både de 10 bud, som Gud har givet, men sådan set alle Guds bud. Det er hele Guds standard for os mennesker. Guds standard for et helligt liv. Når Jesus han forklarer loven, så opsummerer han den faktisk sådan her. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Og så skal du elske din næste som dig selv. At du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv. Og på en eller anden måde er der i det, Jesus siger, der er ikke en eller anden tydelig barriere for, hvornår lovoverholdelsen sådan bliver nok. Nej, loven det er et fuldstændigt krav om perfekt kærlighed til Gud og til min næste. En kærlighed både i vilje, hjertet og i handling. Loven det er et krav om fuldstændig kærlighed, fuldkommen hellighed og dermed er lovens krav jo også uopnåelige. Og så Paulus' pointe, hvad sker der så, når vi hører loven? Jo, når loven kommer med sine krav til os, når vi hører det, når vi sådan forsøger at indrette vores liv efter det, når vi ser vores hjerte, vores tanker i lyset af Guds lov, så kommer syndserkendelsen. Så kommer falliterklæringen. Og på den måde har loven en afslørende effekt. Loven har en afslørende effekt. Og den erkendelse, syndserkendelsen, det er en, vi ikke kan nå frem til selv. Det er ikke, altså det, vi har ikke sådan erkendelseskapacitet til at erkende, indse det selv. Der er brug for en lov fra Gud, der virker, der fremmer, der fremkalder syndserkendelse. Se, da jeg gik i gymnasiet, så havde jeg matematik, og så, sådan er det jo, når man går i gymnasiet, så googler man jo på livet løs for at se efter facitlister. Og så fandt vi en facitliste. Der var simpelthen til den, vi havde en lille rød opgavebog med matematikopgaver, og så var der simpelthen en hjemmeside på nettet, hvor alle opgaver var lavet. Ikke nok med, at facit stod der, så stod der også, hvordan man var nået frem til facit. Det var faktisk ret smart. Og jeg ved godt, I tænker, det har I misbrugt det der. Jeg misbrugte det ikke. Ja, det gjorde jeg måske også lidt. Men det var faktisk... Det kunne faktisk også noget. For hvis der var en opgave, man var kørt lidt fast i, så man kunne gå ind og kopiere resultatet selvfølgelig. Men man kunne også få hjælp til, hvordan har de løst den. Og ved at se facitlisten, løsningerne, det rigtige, standarden, så blev mine matematikevner faktisk forbedret. Vi blev faktisk bedre til matematik af den her standard, den her facitliste. Så det var facitlistens funktion. Den forbedrede os jo faktisk. Det kunne den i hvert fald gøre. Sådan er det ikke med Guds lov. Det er ikke sådan med Guds lov, at det har en forbedrende effekt, en forbedrende virkning på os. Det har en afslørende virkning. Med loven kommer syndserkendelse. Det er det, der Paulus' pointe. Det første spørgsmål. Hvad betyder det, at af loven kommer syndserkendelse? Andet spørgsmål. Hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor er det så vigtigt? Se, det her, når Paulus skriver det her, så er det så vigtigt, fordi en dag kommer der en dom. Som vi skal se lige om lidt, så kommer Paulus også ind på det. Der kommer en dom, der kommer en dag, hvor Gud dømmer. Og det gælder alle mennesker. Donald Trump, det er en person, der ofte er i medierne. Og Donald Trump, han har lavet flere ting, som måske ikke er super lovlige. Og nu ved vi, at han skal i retten, og så skal der fældes dom i forskellige sager. Men da de her skandalesager, da de her ting begyndte at komme frem i medierne, så var det ikke sikkert, at han overhovedet vil ende i retten. Det vidste vi ikke på det tidspunkt, om Donald Trump vil ende for en domstol. Og sådan er det jo et retssamfund, at selvom man gør noget halv eller helt ulovligt, så er det ikke sikkert, at det ender for en domstol. Og det er slet ikke alle mennesker i et land, i et retssamfund, der egentlig møder landets domstol. Det er ikke alle mennesker, der gør det. Men så er der én domstol, som alle mennesker skal møde. En domstol, som det er fuldstændig sikkert, vi alle ender for. Og det er Guds. Det læser vi om i Romerbrevet 2, vers 5 og så frem efter, som er sat på til i dag. Der står sådan her, at der kommer en vredens dag, i vers 5, en vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Han vil gengælde enhver efter hans gerninger. Og så står der, dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed, vil udholdende at gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv. Altså dem, der udholdende gør det gode, de får evigt liv. Og dem, der søger deres eget og er ulydige mod sandheden, der kommer vrede og harme. Så for Guds domstol, så er der altså det her domsprincip, eller doms grundlag, at gør man udholdende det gode, så får man evigt liv. Er det ikke tilfældet, så går man fortabt, møder vrede og harme. Og problemet er, det kommer vi ind på senere, problemet er, der er jo ikke nogen, der udholdende har gjort det gode hele deres liv. Der er jo ikke nogen, der har levet op til Guds lov. Det er jo et domsprincip for Guds domstol, som gør, at alle er jo fortabte. Det er vi jo i udgangspunktet med det her domsprincip. Det vil jeg komme mere ind på senere, men jeg vil fortælle en lille historie, som viser os alvoren i det her. Alvoren i, at der kommer en dom, og at vi har brug for tilgivelse fra Gud, for at kunne bestå i den dom. Jeg læste min prædikant, der holdt et stort møde i en stor sal, og jeg tror, det har været et møde, hvor der også kom folk til, som ikke var vant til at komme i kirke eller komme i menighed. Så fortæller han, prædikanten, at der stod sådan to unge mennesker, unge mænd over et hjørne, og det virkede egentlig til, at de hørte efter, hvad prædikanten sagde, men så snart prædikanten nævnte det her med tilgivelse for synd, så kunne han godt fornemme, at de begyndte at grine og havde sådan et spottende udtryk i ansigtet. Det synes jeg var latterligt, var hans fornemmelse. Og prædikanten blev faktisk vred. Og så sagde han, nu holder vi lige et halvt minut stilhed. Nu holder vi et halvt minut stilhed, og bagefter skal I svare ja eller nej på det spørgsmål, jeg nu stiller. Så kommer spørgsmålet. Vil du i al evighed give afkald på syndernes forladelse? Altså vil du i al evighed sige, ej, syndernes forladelse, tilgivelse, det behøver jeg ikke, fordi du ikke har behov for tilgivelse for din synd? Vil du sige nej til tilgivelse for din synd i al evighed? Ja eller nej? Og så stod han helt stille et halvt minut, og så kiggede han på de der to unge mænd, der før havde haft et spottende udtryk i ansigtet og grinte af ham. Og så ser han, den ene bliver lige bleg i ansigtet og begynder sådan at klamre sig til væggen. Nu er prædikanten jo ikke tankelæser og ved, hvad der er sket i den her persons hoved. Men det var tydeligt, der var et eller andet, en alvor, der ramte den her mand. Altså, der kommer en evighed, og enten så går man ind til Guds dom, ind over evigheden, med sig selv og med sin synd, og skal dømmes, eller også så går man ind med Jesus, der bærer vores synd. Så det er de to første spørgsmål. At loven kommer syndserkendelse, hvad betyder det? Jo, det betyder, at loven afslører os. Den afslører vores syndige natur og viser, hvor fortabte vi er. Hvorfor er det så vigtigt? Det her er så vigtigt, fordi der kommer en dom. Tredje spørgsmål er så, er det virkelig så slemt med os? Men er det virkelig så slemt med os mennesker? Nogle gange kan det være godt at støve de gamle bøger af og læse læse ting fra gamle dage i det hele taget, fordi sådan, vi er jo en del af en lang historie, verdenshistorie, men også kirkehistorie, der har alligevel levet mange ret kloge mennesker før os. Og nogle af de ting, der kan være gode at støve af og læse, det er det, vi kalder bekendelsesskrifter. Bekendelsesskrifter. Her i kirken og i Luthers Mission, som kirken er en del af, så er der nogle bekendelsesskrifter, man sådan bekender sig til. Det er tit nogle tekster sådan fra oldkirken, langt tilbage, og så også tilbage fra reformationstiden med Martin Luther og de andre. Og det er nogle tekster eller nogle skrifter, som vi mener udtrykker og beskriver den kristne tro så præcist, at vi sådan vil bekende os til den. Vi siger, at det her, det er det, vi tror på, bygger vores kirke på. Og i en af de skrifter, så er det her med synd faktisk beskrevet ret godt og forklarer, ja, det er virkelig så slemt med os. Det hedder den augsburgske bekendelse. Og det kan faktisk være meget fint. at læse en gang imellem. Der står sådan her om synd, arvesynd hedder det, at alle mennesker fødes med synd. Det vil sige, sådan en forklaring af, hvad synden er, det vil sige uden Guds frygt, uden tillid til Gud og med begærlighed. Hvad er synd? Hvad er arvesynd? Jo, synd er noget, der mangler. Der mangler Guds frygt. Der mangler tillid til Gud. Og så er synd også noget, der er der. Der er et begær. Der er et begær efter at leve efter mig selv. Efter det, jeg selv har lyst til. Altså uden Guds frygt, uden tillid til Gud, men med begær. Det er synden. Og Paulus skriver også om synd, om det her syndsproblem. Det var det, vi læste lige før. Der er ingen retfærdig, ingen forstandig. Så skriver han, der er ingen, der søger Gud. Ligesom det her bekendelseskrift. Mennesket fødes uden Guds frygt, uden tillid til Gud. Paulus siger, der er ingen, der søger Gud. Alle mennesker i udgangspunktet kommer på afveje og har ikke Guds frygt for øje. Ja. Nu skal vi være opmærksom på, hvad de her vers egentlig handler om. De her vers handler om menneskets forhold til Gud. Menneskehjertets indstilling for Gud. Selvfølgelig kan mennesker godt være, man kan godt være en flink nabo, en kærlig forælder og en god ven, virkelig. Og mennesker er stadig skabt i Guds billede, skabt til at leve i mening, kærlighed og glæde med hinanden. Og det kan vi faktisk ret godt, eller i ret stor grad. Så vi skal være præcise her, det her, der står om synd. Det påvirker selvfølgelig også vores relationer, men det handler først og fremmest om hjertets forhold til Gud. Fordi det er jo ikke sådan, at mennesker, vi møder i hverdagen, alle sammen er onde tyranner og ødelægger hinanden. Man kan være en flink nabo, en kærlig forælder og en god ven. Det her, det handler primært om hjertets forhold til Gud. Og når det er så slemt med os mennesker, så betyder det også to ting. Det betyder, at i forhold til Guds lov, så kan vi ikke bare gå ind der på dommens dag foran Gud ved domstolen og så sige, ja Gud, jeg ved godt, at jeg ikke er perfekt, men jeg prøvede. Jeg overholdt din bud, ikke til perfektion, men altså, jeg gjorde det så godt, jeg kunne, og så må Guds tilgivelse lige dække for resten. Menneskets tilstand, menneskets synd, er så dyb, så håbløs, at det projekt, det holder ikke. Det holder ikke at komme og sige, jeg gjorde det så godt, som jeg nu kunne. Selvom man sådan har en ydmyg tilføjelse, jeg ved godt, det ikke var godt nok, men jeg gjorde det så godt, som jeg kunne. Den anden ting, den her syndens alvor udelukker, det udelukker også et kan man sige, samarbejde mellem mig og Gud. Altså et eller andet samarbejde, hvor at det er ret slemt med mig, men hvis jeg nu får noget kraft, noget styrke fra Gud til at leve efter hans vilje, så kan jeg sådan leve rimeligt helligt og fint, hvis jeg nu får noget styrke og kraft fra Gud. Så er der, man kan sige, så er der stof nok i mig trods alt til at kunne præstere et liv, der sådan holder i Guds dom. Men det Bibelen siger om synd, og det vi også læste fra det her bekendelseskrift, siger, at det står så skidt til med os, at vi har brug for mere end bare kraft og styrke fra Gud, eller samarbejde med Gud. Vi har brug for, at der simpelthen er en anden, der træder i stedet for os i dommen. Vi har brug for fuldstændig og total tilgivelse. Fjerde spørgsmål. Men er jeg så ikke noget værd? Altså vi har været inde på, er det virkelig så slemt med os mennesker? Og så kan en naturlig reaktion nogle gange være, men er jeg så ikke noget værd? Er jeg slet ikke noget værd? Hvis jeg har dårligt selvbillede, lavt selvværd, er det så egentlig fortjent? Fordi jeg ikke er noget værd. Det er måske helt på sin plads, hvis man hader sig selv, eller hvad. Sige, lavt selvværd, lavt selvbillede, selvhad, selvskam, selvforagt. Det kan være dybt, dybt frygteligt og ødelæggende for et menneske. Og det kan ikke fikses i en prædiken. Det kan det ikke. Jeg tror, der skal healing til os over lang tid. Men jeg vil godt tage det her spørgsmål op, men er jeg så ikke noget værd? Sig lidt til det, og så kan der forhåbentlig være lidt ord eller lidt klarhed, der kan være et lille holdepunkt, hvis man kæmper med nogle af de her ting. Først vil jeg sige lidt om forskellen på skyld og skam. Forskellen på skyld og skam. Og så bagefter om, hvorfor det her med synd og dom egentlig siger noget om vores værdi. Selvom det kan lyde lidt modstridende. Noget om skyld og skam, og så hvorfor det her syndsbudskab egentlig siger noget om vores værdi som mennesker. I forhold til skyld og skam, så lærer Bibelen os, at vi er skabt af Gud, vi er skabt i hans billede, og han elsker os. Gud elsker os, og derfor har vi værdi. Altså alene det, at vi er mennesker, alene fordi vi er skabt af Gud og villet af ham, det gør, at vi er uendeligt værdifulde for Gud. På den måde, vores værdi som mennesker, kan man sige, vores værdi som mennesker er ikke sådan lokaliseret i os selv, men lokaliseret hos Gud, fordi han har skabt os, og han elsker os. Det er den ene virkelighed. Den anden virkelighed er, at Bibelen så lærer os, at vi er syndere, og lærer os, at vi fortjener Guds straf. Se, det er vores skyld. Det er vores skyld. Så kan det godt være, at vi hader os selv. Det går, at man ikke føler sig noget værd. Det går, at man skammer sig over sig selv. Man kæmper måske med skam. Men det er vigtigt at skelne skyld, eller skam og skyld. For Guds dom, Guds frede, Guds straf, den er rettet mod vores skyld. Den er rettet mod vores skyld. Og Guds budskab om tilgivelse for synd, den er rettet mod vores skyldsproblem. Så der er så forskel på skyld og skam. Skyld, det er, at jeg har gjort noget forkert. Jeg har gjort noget forkert. Og skam er, at jeg føler mig forkert. Skyld, svaret på skyld, det er tilgivelse. Det er tilgivelse. Og svaret på skam er anerkendelse. Anerkendelse. Skyld, det er et objektivt problem, kan vi sige. Altså, jeg har skyld over for Gud. Uanset om jeg føler eller mærker det eller ej, så har jeg skyld. Det er objektivt. Skam, det er et subjektivt problem, kan vi kalde det. Altså, hvis ikke jeg føler mig skamfuld, så er det ikke et problem. Hvis ikke jeg føler skam, så er det der ikke. Hvorimod skylden, uanset om jeg føler den eller ej, sådan en objektiv virkelighed. Se, jeg tror, der kan være en hjælp at få sat ord på de her forskelle. Skyld og skam. Og den her prædiken handler mest om skyld. Altså om syndserkendelse, synd, det her skyldsområde. Men selvom den gør det, selvom det er det, vi er inde på i dag, så ændrer det jo ikke en pind på, at Gud elsker os, og at vi er værdifulde for ham. Det er lidt om skyld og skam. Så vil jeg sige lidt om det med, at synd, Guds dom over synd, Guds frede, faktisk, selvom det måske kan lyde lidt modstridende, faktisk siger noget om vores værdi som mennesker. Fordi selvom skyld og skam er forskellige ting, og selvom værdi og tilgivelse er forskellige størrelser, så hænger de alligevel sammen. Det, at Gud har krav til os i sin lov, det, at han har en lov, også, altså en uopnåelig lov, det siger faktisk noget om vores værdi. Vi prøver at vende det om, altså hvis ikke vi havde nogen værdi for Gud, hvorfor i alverden skulle han så stille høje krav til os i sin lov? Guds krav til os, Guds standard for et menneskeliv, siger jo noget om vores værdi, vores status som mennesker. Og når Gud dømmer synd, straffer synd, og når der er brug for, at Gud sender Jesus og lader ham gå i døden for os, for vores synd, så siger det faktisk også noget om vores værdi for Gud, at synden er så stort et problem. Synden er så ødelæggende for mennesker. Synd ødelægger mennesker. Det er ikke det eneste problem ved synd, men det er et af problemerne. Synd ødelægger mennesker og menneskeliv. Det er så stort et problem, at Gud vil straffe synden for at fjerne den. Ja. Det var de fire første spørgsmål. At loven kommer syndserkendelse. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at loven den afslører os. Den viser os, hvor fortabte vi er. Hvorfor er det så vigtigt? Det er så vigtigt, fordi der kommer en dom. Er det virkelig så slemt med os? Ja, det er så slemt med os, fordi vi fødes med synd. Det vil sige uden Guds frygt, uden tillid til Gud og med begær. Men er jeg så ikke noget værd? Fjerde spørgsmål. Jo, du er endelig meget værd. Skam er ikke det samme som skyld. Det er skylden, du har brug for tilgivelse for. Og så sidste spørgsmål. Skal jeg så gå og være ked af det hele tiden? Altså loven, med loven kommer syndserkendelse. Skal jeg så gå og være ked af det hele tiden? Betyder det, at jeg skal gå hele tiden og angre og sådan være i konstant nød og ked af det hed, være i sådan en marinade af desperation hele tiden over mine synder? Sagt på en anden måde, syndserkendelse, er det en eller anden følelsesmæssig reaktion, der skal være af en bestemt karakter, altså komme til udtryk på en bestemt måde, en følelsesmæssig reaktion, der skal have en bestemt styrke eller intensitet, og måske også en bestemt varighed. Er det syndserkendelse? Og svaret er nej. Syndserkendelse, det er ikke først og fremmest en følelsesmæssig reaktion. Syndserkendelse, det handler ikke om at opnå et eller andet bestemt niveau af fortvivlethed, desperation eller kedattighed. Syndserkendelse, det handler om at give Gud ret. Syndserkendelse handler om at give Gud ret. Og det ligger jo også i ordet. Syndserkendelse, det er en erkendelse. Det er en erkendelse. For mig har det været godt at få øjnene op for det her, at syndserkendelse er en erkendelse frem for en bestemt følelsesmæssig reaktion. Fordi min anger, den varierer altså. Og hvis man tager sådan et fortvivlelsestermometer eller barometer og måler det ind i mit hjerte, så varierer det bare vildt meget. Det gør det bare. Og min kedattighed og min tyngelhed, det svarer altså bare slet ikke til det, jeg måske burde føle. Men det her, det er faktisk helt naturligt. Det er helt naturligt, at vores følelsesmæssige reaktion over for budskabet om synd, men også om budskabet om det, Gud har gjort for os, der svarer vores følelsesmæssige reaktion ikke helt til, hvor stort det egentlig er. Og det tror jeg skyldes, at vores som mennesker er vores følelsesliv, vores følelsesapparat, er jo også påvirket af syndefaldet. Det betyder, at når jeg hører evangeliet, når jeg hører Guds kærlighed, så udviser jeg ikke den glæde, jeg måske, der måske sådan vil være sagsvarende. Altså, hvis jeg virkelig skulle udvise en passende glæde over evangeliet, så skulle jeg jo hoppe og danse rundt hele dagen. Det gør jeg bare ikke. Og samtidig, hvis jeg virkelig skulle føle en passende eller en sagsvarende anger over min synd, så skulle jeg jo græde og være fortvivlet hele dagen. Men det er jeg bare ikke. For mig har det været godt det her, at mine følelsesmæssige reaktioner på Guds dom og på Guds frelse, de på en eller anden måde matcher de aldrig, hvor stor Guds frelse er, og hvor forfærdeligt min egen synd er. Og så er vi også bare forskellige mennesker med forskellige temperamenter. Jeg tror, vi alle sammen, der var nogle af os, der var til bryllup i går, og så kan man jo sådan se, hvordan kigge rundt, hvordan reagerer folk. Og der er nogen, altså hvor tårerne de løber ned kinderne. Og så er der andre, som simpelthen, altså der findes jo også mennesker, som de vil ikke engang græde på deres egen bryllupsdag. Så mennesker er også forskellige. Og derfor er det så godt, at det her syndserkendelse, det handler først og fremmest om at give Gud ret. Og det kan sådan set gøres ret enkelt og ret konkret. Tit så plejer jeg at bede sådan noget i den her retning. Så siger jeg, Gud, du har ret, når du dømmer og anklager. Tilgiv mig for min synd. Du har ret, når du dømmer og anklager. Tilgiv mig for min synd. Og der lander befriende over, ikke at sådan skulle se indad, granske mine egne følelser, og sådan se, om jeg ikke kan finde et eller andet, nogle fine, eller i hvert fald nogle lidt dybe følelser frem for Gud, og håbe, de er store og ægte nok, men i stedet have blikket rettet udad mod Gud, hans lov, og så sige, ja Gud, du har ret, jeg er en synder, tilgiv mig. Så syndserkendelse er ikke noget, jeg skal grave frem og vise til Gud. Det er noget, Guds lov virker i mig. Og derfor, som svar på spørgsmålet, er pointen med syndserkendelse heller ikke, at man skal gå og være ked af det hele tiden. Og hermed er vi også nået frem til det, den næste prædiken i den her serie kommer til at handle om. Fordi det er rigtigt, som overskriften siger, at af loven kommer syndserkendelse. Men det er ikke syndserkendelsen i sig selv, der frelser. Det er ikke sådan, at I frelses ved jeres store syndserkendelse. Nej, syndserkendelsen, det er et middel. Syndserkendelsen skaber et behov for Jesus. Og så er det ved Jesus, vi frelses. Ikke ved syndserkendelsen, men syndserkendelsen skal til, for at vi ser behovet for Jesus. Ja, mere om det næste prædiken i serien. Lad os bede sammen. Og jeg vil faktisk gerne bede med nogle ord fra den sang, vi skal synge bagefter. Tilgiv os, Herre, tilgiv os. Hør vor bøn om nåde, Herre. Tilgiv os. Amen.